Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Καθώς γιορτάζουμε την 50η επέτειο των τραγικών γεγονότων που εκτελήχθηκαν στην Κύπρο, έχουμε την τιμή να ακούσουμε από πρώτο χέρι μαρτυρίες από εκείνους που έζησαν τη φρίκη. Έχουμε κοντά μας την κυρία Αντρούλα Κιούρτης, επιζών της τουρκικής εισβολής του 1974, η οποία μας παρέχει μια συγκλονιστική οπτική για τις σκοτεινές μέρες που διαμόρφωσαν για πάντα την ιστορία της Κύπρου. Καλησπέρα, κυρία Αντρούλα.
Καλησπέρα σας.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να ξεκινήσουμε με το πριν. Ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από τα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή? Πώς ήταν η ζωή στην Κύπρο πριν ξεσπάσει η σύγκρουση?
Πολύ όμορφα. Περνούσαμε πολύ ωραία, πλούσια. Εγώ ήμουνα σε πολύ μικρή ηλικία, 12 χρονών. Δεν θυμάμαι για πολιτικά και εξελίξεις που είχαν οι συνθήκες τότε, αλλά θυμάμαι τα παιδικά μας χρόνια που περνούσαμε άνετα. Ήμασταν όλοι ξέγνιαστοι, περνούσαμε όμορφα στο σχολείο. Ζούσαμε κοντά στη Λευκοσία, σε ένα χωριό που λεγόταν Ζώδια. Ζούσαμε μια ελεύθερη ζωή. Πηγαίναμε στο σχολείο, ερχόμασταν τα απογεύματα, βγαίναμε έξω ξέγνιαστοι να παίξουμε. Ήταν μια άλλη ζωή, μέχρι που άλλαξαν όλα.
Άλλαξαν όλα. Τι έγινε εκείνη τη μέρα? Εσείς και η οικογένειά σας πώς βιώσατε την εισβολή?
Κατά κρίβεια, αρχίσανε από τις 14 του Ιούλη. Είχε γίνει το πραξικόπημα. Θυμάμαι ήταν Δευτέρα, 14 Ιουλίου τη Δευτέρα. Προσπαθήσανε να ασκοτώσουν τον Μακάριον και να ανέβει η Χούντα. Τότε αρχίζαν τα προβλήματα. Έπεσε πανικός, μας είχαν κλεισμένους στα σπίτια, αυτοί που είχαν πάρει την εξουσία. Κυνηγούσανε να βρούνε τους αριστερούς και τους κομμουνιστές, τους κλείνανε στη φυλακή. Είχαμε περάσει 5 μέρες φόβο, τρόμου, σκοτώνονταν αναμεταξύ τους. Θυμάμαι και ένα γεγονός που μια γειτόνισσα μου είχε 2 παιδιά. Ο ένας ήταν φαντάρος και ο άλλος ήταν αστυνομικός. Και είχαν πάει για να χτυπήσουν την αρχιεπισκοπή που ήταν ο Μακάριος. Ο φαντάρος ήταν μέσα στο στρατό που πήγε να χτυπήσει. Ο αστυνομικός ήταν ένα φρουρός του Μακαρίου και τους είπαν να περιβολήσουν. Και ο φαντάρος του λέει: «Δεν μπορώ, είναι ο αδερφός μου απέναντι». Και θυμάμαι το παιδί που ήταν δίπλα του, ο λοχαγός του είχε βάλει όπλο στο κεφάλι και του λέει: «Πυροβόλησε, αλλιώς θα σε σκοτώσω», του λέει. Και άνοιξε πυρ και σκοτώσε τον αδερφό του και μετά έβαλε το όπλο στο κεφάλι του και σκοτώθηκε και αυτό. Και φέρανε στο ο θείο το Γιώργο και τα 2 του παιδιά σκοτωμένα την ίδια μέρα. Ήταν ένα πράγμα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Πέρασαμε 5 μέρες με φόβο, με τρόμο. Τις 20 Ιουλίου κατά τις 6 η ώρα το πρωί αρχίσαν οι σιρήνες, χτυπούσαν, πεταχτήκαμε όλοι έξω από τα σπίτια και βλέπαμε τα αεροπλάνα να κάνουν βόλτες πάνω από τα κεφάλια μας και εμείς σαν παιδιά δεν ξέραμε πολύ το φόβο, προσπαθούσαμε να κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνανε και βλέπαμε που ανοίγανε κάτω και πέφτανε οι βόμβες. Τότε καταλάβαμε τι είχε γίνει. Περάσαμε πολύ άσχημα εκείνη την ημέρα. Μας είπανε να φύγουμε, να πάμε πάνω στα βουνά. Μαζευτήκαν οι χωριανοί όσοι είχαν φορτηγά, vans, ξέρεις όλα αυτά. Και ομαδικά μας πήγανε πάνω στα βουνά κάτω από τα δέντρα για να μην μας πιάσουν οι βόμβες και όλα αυτά. Κάτσαμε εκεί πέρα 2 μέρες. Μετά ηρεμήσαν λίγο και ξαναεπιστρέψαμε. Είχαμε ακούσει ότι είχαν προχωρήσει και πήρανε τη μεριά της Κερίνιας. Το σπίτι μου ήταν μέσα στον κύριο δρόμο και βλέπαμε τα tanks που πηγαίνανε προς το μέτωπο, ο στρατός, the ambulance, να έρχονται ανοιχτές με τα πτώματα που δεν ήταν αυτά, γιατί ήμασταν κοντά στο νοσοκομείο και όλα, για να τους μαζεύανε. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 14 Αυγούστου. Σταματήσαν τέλος πάντων τα απειρά και αρχίσαν συνομιλίες για να τα βρούνε. Επιστρέψαμε πίσω στα σπίτια μας και προσπαθούσαμε να ηρεμήσουμε κι εμείς και να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά, όλα ήταν κλειστά. Ούτε να αφάμε είχαμε, τα σούπερ μάρκετς όλα κλειστά. Περιμέναμε με ουρές το φούρνο του χωριού. Πηγαίνανε όλοι ομαδικά για να πάρουν ψωμί. Και είχε πάει και ο αδερφός μου με τη θεία μου. Και ήταν 14 Αυγούστου αυτή η μέρα. Τη θυμάμαι καλά. Αρχίσανε ξανά να χτυπάνε οι Τούρκοι. Ήταν η δεύτερη φορά που εισβάλλανε. Και είδανε ομαδικά τον κόσμο εκεί πέρα και άρχισε να τους πυροβολάει. Και όλοι πιάσανε από ένα δέντρο από κάτω. Και εκεί που πυροβολήσανε, ανοίξανε ολόκληρο αυλάκι. Δηλαδή, αν καθόταν πάνω στα δέντρα, θα τους σκότωνε όλους. Μας είπανε πάλι να φύγουμε. Τα μαζέψαμε ξανά τις 14 Αυγούστου και πήγαμε σε ένα μέρος. Λεγόταν το χωριό αυτό Κάμπος. Μας πήγανε το βράδυ σε ένα σπίτι μισοχτισμένο, χωρίς παράθυρα, χωρίς πόρτες, για να μείνουμε τη βραδιά. Ήμασταν από εξαμελής οικογένεια, 4 αδέρφια ήμασταν και οι γονείς μου. Εκεί που πήγαμε ήταν ένα σπίτι διόροφο, σουβατισμένο. Δεν είχε ούτε πλακάκια, ούτε παράθυρα, ούτε τίποτα. Και πάμε να μπούμε μέσα και αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν και η γιαγιά μου και ο παππούς μου, από άλλο χωριό τους είχαν πάρει εκεί πέρα, οι δύο αδερφές της μάνας μου οικογένειες και δύο πρώτα ξαδέρφια. Δηλαδή μέσα σε αυτό το σπίτι είμαστε 40 άτομα, χωρίς πόρτες και χωρίς παράθυρα. Εμάς μας δώσανε τον μπάνιο να μείνουμε μέσα 6 άτομα. Και είπαμε να φύγαμε με τίποτα. Είμαστε με τα shorts, σαν παιδιά, και με τις σαγιονάρες. Και ο παπάς μου λέει θα πάμε αύριο, λέει, ξανά πίσω να φέρω ρούχα, αλλά να φύγουμε τώρα. Δεν πέρασε η βραδιά, δεν κοιμήθηκε κανείς. Σηκώνεται ο πατέρας μου με τον θείο μου να πάνε πίσω στο χωριό για να μας φέρουν ρούχα. Και μόλις φτάσανε στα 100 μέτρα είδανε ότι το σπίτι μου είχε βομβαρδιστεί και ήταν όλο κάτω στο δρόμο. Δεν μπόρεσε να κοντέψει κοντά γιατί ακόμη έβγαζε καπνό και έτσι φύγανε και ήρθανε πίσω.
Και η επόμενη μέρα?
Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν το πιστεύαμε. Όλοι είχαν μια προσδοκία, θα σταματήσουμε πάλι και θα μπορέσουμε να πάμε πίσω στα χωριά μας. Εμείς και να πάμε πίσω δεν είχαμε σπίτι. Πρώτη φορά είδα τη μαμά και τον παπά να είναι σε τόση απόγνωση, να μην ξέρουν τι θα κάνουμε. Ήταν και το θέμα επιβίωσης. Πάνω στα βουνά, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Φωνάζανε από τα μεγάφωνα γιατί το χωριό γέμισε όλο πρόσφυγες. Άμα το πούμε τότε σαν πρόσφυγες που είμαστε. Να πάμε στην πλατεία για να μας δώσουν ψωμί και κάτι τα απαραίτητα να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι προχωρούσαν και από τις ειδήσεις καταλάβαμε ότι είχαν καταβάλει και το χωριό μου. Και έτσι δεν μπορούσαμε ξανά να πάμε πίσω. Όλοι μας δίνανε ελπίδες. Δεν θα κρατήσει πολύ, 1-2 εβδομάδες και θα φύγουν, θα πάμε πίσω. Και άρχισε η προσπάθεια της επιβίωσης. Ήτανε καλοκαίρι και πάνω στα αμέρι που είχαμε πάει είχανε αμπέλια και όλοι βρήκαν την ευκαιρία να πάρουν τους πρόσφυγες, να τους μαζεύουν τα σταφύλια για να πάρουμε 2 κιλά σταφύλια για να φάμε. Πηγαίνανε η μαμά μου, οι γυναίκες πιο πολύ, να μαζεύουν σταφύλια όλη μέρα για να επιστρέψουμε την υποχρέωση που είχαμε που μας δώσανε το σπίτι να μπούμε μέσα. Ο πατέρας μου πάλι, επειδή από τους βομβαρδισμούς είχαν πιάσει φωτιά τα δάση και όλα, έθελαν οι ανθρώπους να κόβουν ξύλα, να καθαρίσουν το χώρο εκεί πέρα και πηγαίνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ερχόταν πίσω ολόμαυροι μέσα στα κάρβουνα, μέσα στα αυτά, για να πάρουν ένα μεροκάματο να αρχίσουμε να ζούμε σαν ανθρώποι. Ήτανε όλα σε συσίτιο. Μας δώσανε μία κάρτα και περιμέναμε κάθε μέρα ή απ' έξω από το φούρνο ή απ' έξω από το παντοπολείο να μας δώσουν γάλα και ψωμί. Θυμάμαι κάθε οικογένεια εξαμελές θα μας δίνανε 2 ψωμιά και 2 λίτρες γάλα. Εγώ ήμουνα η πιο μεγάλη, 12 χρονών, είχα και άλλα 3 αδέρφια. Πηγαίναμε εμείς να τα φέρουμε μέχρι να πάμε στο σπίτι, τρώγαμε το ένα καρβέλι ψωμί από την πείνα μας και η ζωή συνεχιζότανε. Έπρεπε να αρχίσουμε να επιβιώνουμε μέσα σε ένα σπίτι με 40 άτομα. Πάνω στο βουνό αρχίσαν οι άντρες και σκάψανε γύρω-γύρω, γιατί ήταν το σπίτι κολλημένο πάνω στο βουνό. Γιατί το χτίζανε εκείνο τον καιρό, δεν προλάβανε να κάνουν. Και μας κάνανε μία αυλή. Σπάζανε το βουνό και μας κάνανε μία αυλή πίσω. Πήραμε ένα βαρέλι, το κόψανε στη μέση και το κάνανε σαν φουρνάκι. Ανάβανε με ξύλα. Δεν είχαμε και τίποτε να η μαμά και οι θείες εκεί πέρα παίρνανε τα μακαρόνια, τα βράζανε με λίγη κρέμα γλυκιά και τα βάζανε στο φούρνο για να φάμε. Ήμασταν περίπου 20 παιδιά εκεί. Τελείωνε ο Αύγουστος, μπαίνει ο Σεπτέμβριος, αρχίσαν τα κρύη, ήμασταν πάνω στα βουνά. Πάνω σε κάτι κουβέρτες, πάνω στα τσιμέτα που κοιμόμαστε, δεν ήταν πιο υγιεινό να κοιμάσαι και να... Για καλή μας ή η κακή μας τύχη, είχε μια ξυλοσχιστική μηχανή εκεί κοντά και πήραμε τσουβάλια και πήγαμε και πήραμε το πριονίδι και το κάναμε σαν στρώματα. Το ράψανε και το βάλαμε κάτω για να μην κοιμόμαστε στο τσιμέτο πάνω, να είναι λίγο μαλακά να μπορούμε να κοιμόμαστε. Πήρανε πλαστικά, κλείσανε τα παράθυρα, τις πόρτες, ο καθένας να έχει το privacy του. Για κακή μας τύχη, η αδερφή μου αρρώστησε. Την είχε πιάσει σαν μια φαγούρα και αρχίσαν και πέφτανε τα μαλλιά της. Την πήγαμε στο νοσοκομείο και ανακαλύψαμε ότι από το εκεί που κοιμότανε είχε κάνει σκουλίκι ο πριονίδι μέσα και έπαθε μόλυση. Τα παρατήσαμε όλα, πήγαμε στη Μπρόνια και απαιτήσαμε να μας δώσουν κρεβάτια και αυτά, γιατί τα παίρνανε κόσμος που δεν έπρεπε να τα πάρει εκείνη τον καιρό. Ήτανε όλοι μέχρι εκείνες τις συνθήκες, το οποίος είχε μέσο. Και λίγο πολύ αρχίσαμε και μπαίναμε σε μια σειρά και περιμέναμε να πάμε πίσω. Έπρεπε να πάμε και σε σχολείο. Δεν είχε σχολείο εκεί που μέναμε. Έπρεπε να κάνουμε διαδρομή, γιατί δεν μπορούσαμε να κατεβούμε κάτω από το κύριο δρόμο, μέσα στα βουνά, 2 ώρες για να πάμε στο σχολείο. Σηκωνόμασταν από τις 5 η ώρα το πρωί. Ήταν τόσο πολλά τα παιδιά που έπρεπε να κάνουν 2 sessions για το σχολείο, μία πρωινή και μία για το απόγευμα για τους ντόπιους που ήταν εκεί πέρα. Και κάθε μέρα σηκωνόμαστε από τις 5 η ώρα το πρωί για να πάρουμε το λεωφορείο 6 για να φτάσουμε στο σχολείο 8. Τελειώναμε το σχολείο, ξανά στην επιστροφή μέχρι τις 6 να μαζευτούμε και άντε ξανά από την αρχή. Αυτό δεν κράτησε πολύ. 3 μήνες κάτσαμε εκεί πέρα. Ο πατέρας μου πήγε εκεί που ήταν κοντά στο σχολείο και βρήκε ένα μέρος, ένα παλιό ξενοδοχείο εγκατελειμμένο που ήταν πάλι γεμάτο πρόσφυγες και είχαν φύγει μια οικογένεια και το πήραμε εμείς το αυτό για να μπορούμε να τουλάχιστον να απερπατάμε στο σχολείο. Και έτσι περάσαν 9 μήνες. Στο διάστημα όλο αυτό το μόνο που ακούγαμε ήταν ιστορίες από πόνο. Ο καθένας είχε τη δικιά του ιστορία. Είχαμε μαζευτεί από όλες τις μεριές της Κύπρου ανθρώπους που δεν ξέραμε. Δεθήκαμε μαζί τους, μέχρι τώρα έχουμε επαφές. Χάθηκε πολλής κόσμος. Είχα χάσει 2 ξαδέρφια, άλλοι 3 αγνοούνται, ακόμη δεν έχουμε μάθει τι έχουν γίνει. Και πήγε μέχρι τα Χριστούγεννα. Τότε θυμάμαι μας είπανε, στο καφενείο πήγε ο πατέρας μου και είπανε ότι ακούσανε το όνομα του στο ραδιόφωνο από τον Ερυθρό Σταυρό. Καλούσανε κάποια ονόματα. Εν τω μεταξύ, εμείς είχαμε τη θεία μου στην Αυστραλία, η αδερφή του πατέρα μου, και δεν ήξερε που βρισκόμασταν. Μόλις είχε ακούσει ότι είχαν καταβάλει το χωριό μου, πήγε από μόνη της και έκανε αίτηση σαν πρόσκληση, σπόνσα, για να μας φέρει στην Αυστραλία. Και είχε βγει, εγκρίθηκε η αίτηση και προσπαθούσε να μας βρει για να ακανονιστούμε να έρθουμε στην Αυστραλία. Και έτσι έγινε. Ήρθαμε σε επαφή μαζί της, έκανε τις ανάλογες διαδικασίες ο πατέρας μου με τα προξενία και αυτά και κανονιστήκαμε και ήρθαμε στην Αυστραλία.
Λένε πως ο χρόνος γιατρεύει και απαλύνει τον πόνο. Υφίσταται αυτό? Ξεχνιέται κάτι τέτοιο?
Δεν ξεχνιέται, αλλά όντως ο πόνος λιγοστεύει. Είναι μέχρι να αποδεχτείς ότι δεν υπάρχει επιστροφή. όσο καιρό είχαμε την ελπίδα ναι, μια μέρα θα πάμε πίσω στα σπίτια μας, πονούσε. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε πάλι με χρόνια, με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Όταν είναι αυτές οι μέρες που είναι η επέτειος, πάντα όλα έρχονται πίσω στο μυαλό σου και πονάς. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να το αποδεχτούμε. Είμαστε σε μια καινούρια χώρα εδώ πέρα. Έχει 50-49 χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Φτιάξαμε τις οικογένειές μας και η ζωή συνεχίζεται. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Πήγα πίσω το 2019 και μπορούσαμε και επιστρέψαμε στα χωριά μας. Μας δίνουν άδεια και μπορείς και πας και τα βλέπεις. Και πήγα εκεί που ήταν το σπίτι μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Το είχαν ρίξει τελείως κάτω και είχαν χτίσει εργοστάσιο. Με αυτό τώρα και να πάμε πίσω, ούτε σπίτι έχουμε. Δεν ξέρω αν θα πάμε καμιά φορά πίσω, αλλά πάντα η πατρίδα μας είναι μέσα στην καρδιά μας και ίσως μια μέρα γυρίσουμε πίσω.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.